Tervetuloa Itäraportti-ohjelman erityislähetykseen. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle medialähetysjärjestö IRTV-studiolta Suomen Keravalta ja minä olen Jori Asikainen. Jesajan kirjassa luvussa 55 jakeesta 10 eteenpäin löytyy tämä ajatus. Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta, eivätkä sinne palaa, vaan kostuttavat maan. Niin käy myös sanani, joka minun suustani lähtee. Ei se palaa luokseni tyhjin toimin, vaan toteuttaa sen, mitä minä haluan, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Vapaasti Jesaja 55, jakeesta 10. Yli 50 vuotta sitten alkoi rakkaustarina, josta pian alkoi myös lähetystyö. Evankeliumi alkoi levitä miljoonille radion välityksellä silloisessa Neuvostoliitossa. 10 vuotta myöhemmin, 1986, räjähti ja IRTV sai alkunsa. Alkoi evankelioida median avulla kaikkialla maailmassa. Samana vuonna oli myös toinen räjähdys Tšernobylissä, silloisen Neuvostoliiton alueella, ja tapahtuu maailman pahin ydinvoimala onnettomuus. Molemmissa näissä tapahtumissa se vaikutus alkoi levitä kaikkialle maailmaan. Toinen toi tuhoa ja toinen toi elämää. Tänä päivänä 50 vuotta ja satoja miljoonia tavoitettuja ihmisiä myöhemmin Venäjä ja Ukraina ovat edelleen otsikoissa. Ja IRTV vie edelleen evankeliumia kaikkialle maailmaan, myös Ukrainaan ja Venäjälle. Tervetuloa studioon mukaan, Hannu Haukka.
Kiitos, tuossa ihan innostuin, kun sanoit, että 50 vuotta lähetystyötä, niin se on juuri sitä, kun ajattelee ja katsoo taaksepäin, niin ne ovat olleet 50 vuotta suurinta elämäni seikkailua, jota en olisi koskaan voinut etukäteen uskoa todeksi, enkä tietää millään tavalla, minne Jumala oli lähettämässä ja mitä hän oli antamassa tiellemme Lauran kanssa näiden vuosien aikana, mutta kyllä se on ollut melkoinen seikkailu pyhässä hengessä ja lähetystyössä.
Kun kananalainen nuori mies tulee käymään Suomen kautta Neuvostoliitossa 70-luvulla, joka oli tuolloin suljettu paikka ja suljettu maa, te kohtaatte, rakastutte, menette avioliittoon ja Jumala kutsuu teidät yhdessä elopelloilleen. Niin aloitetaanpa siitä, miten teidän tarinanne alkoi. Miten sinä sait itsellesi Laura Morsiammen?
No, se oli tällainen jollain tavalla perinteinen rakkaustarina, että yksi silmäys nuoren kauniin naiseen riittää. Mutta kyllähän tässä tietysti oli aika paljon muutakin, koska kyseessä oli ateistinen supervalta Neuvostoliitto ja sitten Kanadan kansalainen, Kanadassa kasvanut nuori mies, joka ei ollut nyt siis Neuvostoliiton näkökulmasta se paras ystävä.
Ei ollut ihanne kandidaatti sulhaseksi Neuvostoliiton näkökulmasta.
Ei ollut, joo. Poliittisista syistä se meni vähän ristiin, mutta että tapasin Lauran maanalaisessa Jumalan palveluksessa tämmöisessä salaisessa paikassa. Ja siellä olin yksi useammasta ulkomaalaisesta ja sitten jokainen vuorollaan toi terveisiä. Ja sitten kun mun vuoro tuli, että mä tuon myöskin terveisiä lännestä, niin silloin tapahtui tämä, että yksi silmäys oikealle tulkkiin ja mä silloin ihan oikeasti mä rakastuin. Ja mä en muista tänä päivänäkään, mitä mä sanoin siinä, mutta varmasti tuo Laura piti hyvän puheen, kun ihmiset olivat tyytyväisiä, mutta en mä itse muista mitään. Mutta siitä se alkoi kuitenkin ja kun olosuhteet olivat semmoiset, että se oli sitä viisumiaikaa ja meillä oli 4 päivän viisumeita, niin ei sinne ehtinyt paljon niin kuin tutustua sillä tavalla. Mutta mä tiesin, kuka Laura oli, koska Suomen monet seurakuntien johtajista olivat käyneet Petroskoissa tapaamassa Suomen sukuisia inkeriläisiä ja olleet kokouksissa, niin Laura oli tullut siinä mielessä niin kuin heille tutuksi. Laurahan oli erotettu yliopistossa, kun hän opiskeli lääketiedettä. Oli ehtinyt 3 vuotta lukea, kun tuli uskoon ja sitten erotettiin sieltä. Ja tämä hän oli tiedossa kaikilla suomalaisilla siellä käyneillä. Ja siksi mä tiesin jo etukäteen pikkasen Lauran taustasta, mutta en ollut koskaan häntä nähnyt sillä silmällä ennen kuin sitten.
Mutta sitten näit sillä silmällä ja tämän jälkeenhän Laura itse asiassa pelasti myös sinun ja veljesi Juhan terveyden kenties säästi teidät pitkältä Siperian vankeusrangaistukselta, kun innokkaana nuorena kanadalaismiehenä kiipeilitte sitten tämmöisen neuvostoliittolaisen lähes pyhän sotamuistomerkin päällä.
Eli
TU, oliko se T-3234 tankki?
34, joo.
Ja te kiipäsitte sen piippuun ja Laura joutui paimentamaan teidät kiireesti pakoon, kun miliisiauto oli jo tulossa kohti.
Niin, kyllä se olisi voinut päättyä surkeasti, että pojat pidätetään siitä syystä, että ne...
Häpäisette pyhää muistomerkkiä.
Niin, me häpäisemme pyhää muistomerkkiä ja siitähän tietysti kukaan ei ollut sitä ajatellutkaan, mutta sillä tavalla se tulkitaan ikävä kyllä.
Ja tehän olisitte olleet vieraan vallan vakoilijoita, joten siitä olisi todennäköisesti voinut tulla ihan mitä vaan.
Niin, kyllä.
Ja joo, historia ja... toistaa itseään, jos ajatellaan tänä päivänä, niin...
Niin, että tämä vakoiluhan ei ollut mikään tämmöinen keksitty tarina, että kun mentiin naimisiin, niin seuraavana aamuna, kun meidät oli vihitty maanalaisessa seurakunnassa, niin seuraavana aamuna me jouduttiin tapaamaan KGB:n korkea-arvoisen upseerin, joka oli arvoltaan eversti, eli sen koko Karjalan alueen KGB:n yksi johtajista hän tuli tapaamaan. Ja halusi keskustella, että mitä te nyt teette, kun olette naimisissa, että tuutko Hannu tänne Neuvostoliiton asumaan vai miten, vai haluatteko te, että Laura menee länteen? En mä tiedä kiusaten, mutta kuitenkin, että niin kuin esitti kysymyksiä. Ja kun mä sanoin hänelle, että jos tarvetta on, jos Laura ei pääse länteen, niin mä tuun Neuvostoliittoon asumaan, niin hän säikähti. Mä luulen, että hän ei halunnut yhtä pahan tekijää lisää Neuvostoliittoon.
Mutta vaarallista ulkomaalaista, länsimaista, jolla oli vielä kristillinen vakaumus, pahin mahdollinen vihollinen.
Juuri näin. Ja siitä syystä sitten alkoi se pitkä taivalle, että Lauralle piti anoa sitten maasta poistumislupa. Ja siihen liittyy paljon, jossa on kerrottu tässä kirjassa, joka on nimeltä Vuosisadan ihme ja sitten Vuosisadan ihme jatkuu toisessa teoksessa. Nämä kaikki ovat siellä. Mutta se hänen lähetysnäkynsä, se syntyi Neuvostoliiton Karjalassa. Laura eli siinä yhteiskunnassa ja hän hengitti sitä ilmapiiriä, poliittista ilmapiiriä ja uskonnollista ilmapiiriä. Hän ei tarvinnut erityistä lähetyskutsua. Hän tiesi, mitä piti tehdä ja mitä tarvittiin siinä hänen maassaan. Mutta mulle avautui tämä lähetystyö sillä tavalla, että mä tapasin erään kokouksen jälkeen, mielellään kerran maanalainen kokous. Henkilön, joka kertoi, että hän itse ja äiti ja isä ja 8 naapuria, heitä oli yhteensä, oliko se 12 ihmistä, olivat tulleet uskoon kuunnellessaan lännestä tulevaa radiosaarnaa evankelista, joka saarnasi evankelimia, jota he eivät olleet aikaisemmin missään muualla kuulleet, mutta että radion kautta sattumalta sattuivat semmoiselle taajuudelle, jossa tuli tutulla kielellä, mutta ihan vierasta asiaa ei ollut koskaan aikaisemmin kuullut. Tuli kirkkaasti uskoon ja hän oli siinä kokouksessa, löytänyt paikan ja sanoi tälle ryhmälle, kun menette länteen, niin kertokaa tälle radiosaarnaajalle, että meidän kylällä on 12 ihmistä, jotka palvoo Jeesusta, rakastaa Jeesusta. Meidän kylällä siis ei ole kirkkoa, emme tunne yhtään ainuuta kristittyä, mutta me tiedämme, että meidän kotona kokoontuu 12 Jumalan uskovaa ihmistä. Ja sitten kun hän halas vielä, niin kun sanotte, halas samalla, kun sanotte, viekää terveisiä sinne länteen sillä radion puhujalle, Earl Pöysti nimeltä, jonka sitten työyhteydessä me saimme olla sen jälkeen, kun Laura tuli länteen. Joka tapauksessa niin se halaus oli jo semmoinen, että tuntui ihan siltä, että joka solulla tämän miehen niin kuin olemuksesta heijastui se, että Jumala on rakkaus ja hän rakastaa Jumalaa ja ihmisiä ja haluaa myöskin kertoa Jeesuksesta. Se oli semmoinen... ikimuistettava halaus.
Jumala oli kutsunut teidät.
Joo, kyllä.
Juuri niin kuin Uusi testamentti kertoo, kuinka hän kutsuu apostoleita, hän kutsuu työntekijöitä valtakuntaansa. Hän kutsui teidät. Ja Earl Pöysti, jonka äsken mainitsit, hänellä hän oli lisänimi.
Joo, häntä kutsuttiin Neuvostoliiton Billy Grahamiksi radioteitse.
Hän oli saarnannut evankeliumia Neuvostoliittoon ja miljoonat olivat kuunnelleet häntä ja hän tuli teidän mentoriksenne.
Joo. Me olimme niin kuin Rabbi Gamalielin jalkan juuressa, Paavali oli viettänyt aikaa opiskellut. Samalla tavalla Earl Pöystin studiolla me saimme opiskella kaikki tarpeellinen ja tekniikkaa myöden, että me pystymme sitten aloittamaan sen oman työmme Suomen maaperältä Venäjän kielellä kautta Neuvostoliiton 11 supertehoaseman kautta. Siinä vaiheessa, kun Rob Pöysti ja hänen studionsa siirtyi Yhdysvaltoihin, niin me tulimme Suomeen suomalaisten kutsusta.
Ja Hämeenlinnan Parolaan vei tie.
Katinala oli se ensimmäinen pysäkki, jossa me rakensimme radiostudion tämän kerrostalon osakkeeseen, jossa oli kaksi makuuhuonetta ja toinen niistä muutettiin ja rakennettiin radiostudioksi. Ja sen jälkeen Parola, se oli semmoinen paritalo, ja se toinen päätö oli sitten laajennettuna radiostudiona, koska se radiotyö oli kasvanut muutamassa 2-3 vuodessa sellaiseksi, että se kerrostalon niin kuin makuuhuone ei kyllä millään tavalla riittänyt, ei millään mittarilla. Ja siksi sitä rakennettiin uusi. Ja sen jälkeen, kun työ oli jälleen kasvanut voimakkaasti, niin sitten me muutimme pääkaupunkiseudulle Keravalle. Se oli semmoista kasvutarinaa kaiken aikaa.
Ja uskomatonta, että näitä suurteholähettimiä oli eri puolella maapalloa. Monte Carlossa, Lissabonissa, joo, San Franciscossa, Yhdysvalloissa, Etelä-Koreassa, Filippiineillä, Manilassa, Ecuadorissa, Alaskassa ja lopulta jopa Moskovassa.
Kyllä. No se moskovalainen oli jo silloin, kun Neuvostoliitto oli romahtamaisillaan, niin se oli se viimeinen vuosi ennen Neuvostoliiton romahtamista. Meillä kävi Suomessa Aleksander Ahterski, joka oli siis Neuvostoliiton yleisradion ykköskanavan pääjohtaja. Ja hän teki meille tarjouksen, jos te voitte, niin me pyydämme teitä toimittamaan puolen tunnin radio-ohjelman venäjän kielellä Neuvostoliiton yleisradion ykkösradiokanavalle. Ja niin me teimme. Ja sieltä tuli palautetta paljon. Todella paljon.
Ja tämä olisi voinut olla jo se vuosisadan ihme, mutta se odotti vielä tuloaan. Nimittäin televisio, Neuvostoliiton TV, jossa ei pitänyt koskaan olla mitään mahdollisuutta näyttää hengellistä kristillistä ohjelmaa. Se avautuu.
Joo, siis Neuvostoliiton TV-kanavat oli täysin suljettuina ja ei ollut koko sen Neuvostoliiton aikana ollut kertaakaan mitään positiivisesti puhuvaa ohjelmaa Jumalasta niihin aikoihin vuodesta 17 lähtien. Niin se, miten Jumala sen avasi, on jälleen kirjoissa ja kansissa, sitä ehkä kaikkea ei tässä, mutta että sen voidaan sanoa, että kun tämä superkirja, joka oli 52 parasta raamatun kertomusta piirroselokuvina, kun se saatiin Neuvostoliiton televisioon ykköskanavalle, niin se kyllä, se tavallaan niin kuin räjäytti meidän käsityksemme lähetystyöstä kertaheitolla, kun miljoonat ihmiset alkoivat kirjoittelemaan sitten seuraavina vuosina, mutta ensimmäisen kuukauden aikana jo me näemme, kuinka miljoona neuvostoliittolaista kirjoittivat ja kertoivat, ei ainoastaan katselleen tätä TV-sarjaa, mutta myöskin olivat pyytäneet, että me lähettäisimme heille, suurin osa olivat lapsiperheitä, lähettää heille tällaisen Jeesuksen elämästä kertovan
värityskirja.
Värityskirja tavallaan, tai se lastenkirja kuvitettu kovasti. Mä muistan, kuinka jopa siis kosmonautit ja heidän perheensä katsovat myöskin tätä samaista TV-sarjaa. Me saimme ihan suoraan terveisiltä Apollo-sajuusyhteislennon kosmonautilta Sebastianovilta, joka sanoi, että kun mä tulen kotiin, niin siellä meidän lasten lapset katsovat näitä ohjelmia ja koko perheen me katsomme näitä. Tämä Raamattu piirroselokuvina on meidän perheemme lempi TV-sarja. Se oli uskomatonta, koska täällä lännessähän siis tänä päivänä, niin tällä ei olisi ollut semmoista suurta merkitystä, mutta kun ateistinen Neuvostoliitto ensimmäistä kertaa avaa porttinsa TV-kanaville ja siellä on umpio, täys tyhjyä, että ei ole mitään ollut siellä pohjalla ja yhtäkkiä alkaa näkymään Raamatun kertomuksia, niin kyllä se oli semmoinen pommiräjähdys, voi sanoa, että yhteiskunnallisesti, ideologisesti. Ja Jumala teki työtänsä, se oli Jumalan suuri suunnitelma. Me saimme olla aallon harjalla lähetystyössä Neuvostoliitossa silloin, kun kaikki tämä alkoi tapahtumaan ja Neuvostoliitto alkoi sortumaan. Et se oli semmoinen suuri Jumalan ihme. Me olimme saaneet varat ostaa kallista televisio-ohjelmatekniikkaa, millä valmistettiin TV-ohjelmia. Ja me saimme myöskin tilat, meillä oli oikeat tilat siihen ja oli henkilökuntaa tullut lisää. Kaikessa me olimme valmiita siihen, tietämättä etukäteen, mitä oli kohta tulossa. Ja sitten kun se, niin kuin sanotaan, räjähti silmille, niin sitten me rupesimme näkemään, että tässä oli valtava Jumalan johdatus ja ajoitus, että justiin silloin tämä raamatusarja oli tekeillä meillä ja se oli jo loppusuoralla, kun Neuvostoliiton valtio TV pyytää tätä siis koko kansan nähtäväksi.
Ja nuo miljoonat kirjeet, joita sieltä tuli, piirustuksia lapsilta, niin tämä oli hyvin koskettavaa, kun noin kuukausi sitten täällä kävi Ukrainasta rintamalta ihmisiä vierailulla täällä IRA TV:llä. He kulkivat sen seinän ohi, missä on tallennettuna jatkuvasti esillä näitä piirustuksia. Niitähän tuli miljoonia, mutta siellä on ehkä noin 30. Ja heillä oli luonnollisesti ymmärrettävästi suuri varaus kaikkeen, mikä liittyi Neuvostoliittoon tai Venäjään. Mutta yhtäkkiä he pysähtyivät erään kuvan kohdalle ja näki, että he liikuttuivat ja kysyivät, saammeko ottaa kuvan tästä piirustuksesta. Sanoin, että ilman muuta, mikä siinä on tausta. Tämä kuva on lähetetty minun kotikaupungistani Ukrainasta silloin vuonna 80 jotain tai 90. Ja se mursi heitä tavalla, jota ei voi kuvailla, mitä voi tapahtua sodan runtelemat maat, ihmiset, jotka ovat kärsineet tämmöisestä kauheasta hyökkäyksestä. Ja yhtäkkiä he näkevät piirustuksen, mitä on saanut Jumalan sana aikaan lähes 40 vuotta sitten, 30 vuotta sitten.
Me olemme tavanneet monia seurakuntien pastoreita vuosien varrella, jotka sanovat, että tulin uskoon tämän sarjan kautta ja aloin sitten omassa elämässäni puhtimaan elämäni tarkoitusta, että hänestä tuli seurakunnan palvelija, seurakunnan johtaja. Ja useammat sanoivat, että mun seurakunnassa on tänään eräs sanoi 400 jäsentä ja saan olla paimentamassa heitä. Ja mun juuret ovat superkirjassa siinä, mitä te olette lähettäneet. Ja muut sanovat, että joo, meillä on myös seurakunta ja siellä on 200 ja kuka mitäkin niin kuin ilmoitteli siinä. Se oli valtavan hienoa kuunneltavaa. Mutta sitten myöskin tuli semmoisia nuoria naisia, jotka sanovat, että hei, että silloin me oltiin semmoisia 12-vuotiaita, 13-vuotiaita koulussa. Ja koko meidän luokka kokoontui kerran viikossa tämmöiseen niin kuin raamattupiiriin. Ja meidän koulussa perustettiin monta tällaista ryhmää, siis kansakoulussa, jossa pidettiin yhteyttä ja puhuttiin Jumalasta ja luettiin myöskin tätä kirjallisuutta. Ja sanoi, että tämä kaikki sai alkunsa siitä, että me olimme nähneet valtakunnan televisiossa ykköskanavalla tämän raamattusarjan. Ja me halusimme jatkaa keskustelemalla, pitämällä yhteyttä ja harrastamalla näitä samoja kysymyksiä.
Kansainvälinen suhdetoiminta ja ne valtavat yhteydet, joita teillä oli jo tuolloin, niin ne pitivät Suomen jatkuvasti yhteydessä Pohjois-Amerikkaan ja Kanadaan ja alkoi myös etelään tuonne arabimaihin ja islamilaiseen maailmaan levitä työ. Mutta kun Neuvostoliitto lopulta kaatui ja romahti, niin sitten alkoi koulutusvaihe. Neuvostoliitossa tai entisessä Neuvostoliitossa alettiin kouluttaa ihmisiä mediatyöhön ja sinne toitte kansainvälisiä kouluttajia. Ja tämän jälkeen sitten alkoi nämä valtavat mediamissiot eri kaupungeissa.
Niin, se on totta, että noin oliko se vuosi 1991, 2 ja 3. Silloin me pidimme tällaisia valtakunnallisia medialähetyskonferensseja, jossa me koulutimme ihmisiä. Näissä konferensseissa kävi heti alusta lähtien noin 1000 osanottajaa ja sitten lännestä myöskin tuli parhaita, siis kristillisen median kouluttajia. Ja näin ollen pystyimme luomaan tällaista pohjaa näille kansallisille työntekijöille, että he pystyvät myöskin sitten perustamaan ja jatkamaan sitä omaa työtänsä omassa kaupungissaan, omassa läänissänsä. Se oli erittäin tarpeellinen asia. Meillä oli sitten aluekonferenssia erikseen vielä etelässä ja Siperiassa ja Kauko-idässä ja muualla, jossa jatkettiin samaa. Ja sitten tuli, niin kuin sanoit, että alkoi suurkaupunkimission aikakausi.
Ja nämä ovat valtavia Jumalan ihmeitä, koska jokainen mediamissio maksaa paljon rahaa. Otetaan radio, TV, ulkomainostaulut, sanomalehdet, kaikki mahdollinen, mitä siihen laitetaan, niin miten ihmeessä Jumala järjesti sitten tuon rahoituksen? Sehän on jokainen suurkaupunkimissio on itsenäinen ihme, joo, valtava Jumalan ihme.
Kyllä. No se ihan ensimmäinen suurkaupunkimissio maksoi $200,000 ja vuosiluku oli 2003.
Ja suhteellisesti voidaan sanoa, että sillä olisi saanut varmasti millaisen tahansa omakotitalon tuohon aikaan.
Siis aivan palatsi voi sanoa. Mutta mitä koskee sitä rahoitusta, niin Jumala järjesti myös sen sillä tavalla, että meitä oli kolme maksajaa. Oli Campus Crusade for Christ, joka oli tämmöinen suuri lähetysjärjestö maailmalla. USA:n konttori kattoi 33%, Kanadan Campus Crusade for Christ kattoi 33% ja me Suomesta 33%. Eli se oli semmoinen kolmihaarainen jako. Mutta kaikki laskut maksettiin ja siitä tuli jättimenestys. Ja siinä vaiheessa, kun me pidettiin Volgogradissa tätä suurkaupunkimissiota, joka kosketti koko sitä kaupunkia, siellä oli noin vähän vajaa miljoona asukasta, niin seurakunnat eivät ole koskaan nähneet vastaavaa sen kaupungin historiassa. Ja siksi he olivat niin riemuissaan sitä palautteesta, kun tuli kymmeniä tuhansia ihmisiä. Ne vyöri siis seurakuntiin ja kirkkoihin, jopa siis ortodoksikirkot olivat täynnä ihmisiä. Ja sekulaaripressa siinä kaupungissa Volgogradissa ihmetelle, no mitä on nyt tapahtunut, kun meidän kirkot ovat täynnä ihmisiä. Ja sitten yhdistivät sen tähän missioon, joka näkyi joka puolella kaupungissa, TV-kanavilla, kuuli radiossa ja ynnä muuta. Siinä me näimme tämän median voiman oikeasti niin kuin käytännössä. Ja siitä lähti se koko prosessi. Me emme olisi koskaan voineet kuvitella, että hinnasta johtuen olisi mitään niin kuin jatkoa tälle suurkaupunkimissiotoiminnalle, koska se yksi kaupunki oli niin meidän mielestä kallis niin kuin olikin. Siksi emme jaksaneet nähdä eteenpäin, että voiko enää olla toista, mistä ne rahat saadaan. Mutta kun me tänä päivänä sun kanssa ollaan tässä radiostudiossa, niin me puhumme siitä, että on 100 suurkaupunkimissioita pidetty. Ja jotkut niistä, esimerkiksi Mumbai, on ollut paljon paljon kallimpi kuin nuo 200 000 dollaria Volgogradissa. Ja silti Jumala on lähettänyt kaikki varat, että laskut on aina maksettu. Mitä velkaa emme ole koskaan tarvinneet tehdä.
Niin, suurkaupunkimissioita alkoi olla tämän jälkeen Lähi-idässä, aina Israelia myöten, Libanoni, Irakissa. Sitten mennään Intiaan, Nepaliin, Sri Lanka, Kuuba, Mongolia, Egypti, Aasiassa ja Afrikassa. Kuten nyt on tällä hetkellä juuri työn alla tuo valtavan suuri Afrikkamissio Etiopiassa, joka on tarkoitus tulla tämän vuoden loppuun, mikäli Herra suo.
Se on oikein. Ja tästä luettelusta voidaan poimia tuo Israel, että henkilökohtaisesti mulla on erikoinen paikka omassa sydämessäni missioille, jotka pidettiin Jerusalemissa ja Tel Avivissa. Me saimme viedä Jeesuksen syntymämaahan missio sanomaan niin, että Israelin kaikkein suosituin TV-kanava haastatteli meidän missiojohtajamme Dan Serediä. Koska hän oli itse niin kuin syntynyt ja kasvanut Israelissa, hän oli siis aivan oikea juutalainen. Mutta hän tuli uskoon, hän uskoi Messiaaseen, niin häntä haastateltiin ja hän kertoi siinä, miksi hän uskoo, että Jesajan 53. luvun Messias on Jeesus Kristus. Ja se ehto hänen tulolle sinne kanavalle, joka oli live suoralähetys, oli se, että hän saa 15 minuuttia ilman keskeytystä. 15 minuuttia saa kertoa, mitä hän haluaa. Nuori mies, aito kantajuutalainen, niin se kanava suostui siihen, että joo, että saat sen 15 minuuttia, mutta sitten tulee rabbi sun perään.
Mutta hän teki.
Hän teki sen. Ja hän puhui ihan, siis koko kansalle hebrean kielellä aitona juutalaisena, jolla ei ollut niin kuin länsimaalaista verta. Niin hän siis kertoi heille, miksi minä uskon, että Jesaja 53 puhuu Jeesuksesta, Kristuksesta, koska olen kokenut hänet. Niin sen jälkeen rabbi sai 15 minuuttinsa, mutta sitten se oli jo myöhäistä. Koko kansa periaatteessa oli saanut kuunnella ja katsella kaikkein suosituimmalla TV-kanavalla Israelissa suora lähetystä, jossa Dan Sered puhui Jeesuksesta.
Israel on jälleen myös työn alla täällä, nimittäin sieltä on tullut yhteistyöpyyntö koskien tätä vastaavaa evankelioovea missiokirjaa, jossa on myös tämä PTSD-traumanhoidon ensiaskeleet, sillä Israelissa on valtava määrä ihmisiä, jotka ovat myös kaiken tämän hyökkäilyn ja sodan ja terroritekojen jälkeen, mitä siellä on tapahtunut, niin todella vakavassa kunnossa. Ja tämä on valtava tämä, että saamme olla sielläkin jälleen avussa.
Talvella kun kävimme, niin valtion statistiikka kertoi, että jo 3 900 000 kärsii oireita sodan aiheuttamasta traumasta nimellä PTSD. Ja nyt tämä kirja, joka on nyt jo tullut kirjapainosta ensimmäisenä painoksena Ukrainassa on käännösvaiheessa hebreaksi israelista ja puolet siitä kirjasta on jo painettu ja varmaan saadaan kohta koko kirjan hebrean kielellä. Ja siitä on tulossa myöskin venäjänkielinen painos johtuen siitä, että on paljon venäjää puhuvia juutalaisia israelisia, ovat tulleet siis Venäjältä ja Ukrainassa tietysti. Näin ollen meillä on semmoinen iso työmaa siellä ja se kirja varmaan tullaan levittämään sosiaalimedian kautta ja se tarjoaa erilaisiin oireisiin ihan käytännön ohjeistusta ja sen ohjeistuksen ovat kirjoittaneet kristilliset psykiatrit. Se on lähes 200 sivuinen, mutta sitten siellä lopussa on myöskin äärimmäisen tärkeä luku, joka koskee sielunhaavoja, niitä sielunhaavoja. Jokainen juutalainen, jokainen israelilainen, joka on ollut tässä sodassa, me puhumme jo miljoonista, jotka ovat jo saaneet tietynlaisia oireita, niin jos joku sanoo, että eihän siellä voi saada oireita, kun siellä on se rautainen kupoli, että sehän torjuu kaikki nämä ohjukset. Mutta juttu on siinä, että oli sitten rautainen kupoli tai ei, niin joka ikinen räjähdys, joka kuuluu tuossa mun pään yläpuolella, aiheuttaa eräänlaista traumaa. Se räjähdys on niin kova ja niin pelottava, että se aiheuttaa sieluun tietynlaista jalanjälkeä. Ja kun niitä kuulee sitten jatkuvasti, sanotaan päivittäin tai viikoittain, eikä löydy semmoista niin kuin paussia, missä voi toipua, niin kyllä siinä ihminen kuka tahansa alkaa oireilemaan. Siksi tämä kirja on niin tärkeä ja se on nimenomaan siihen tarpeeseen suuresti, mikä nyt Israelissa on tällä hetkellä.
Kuuntelet siis Itäraportti-ohjelman 50-vuotisspesiaalijaksoa. Meillä täällä IRR-TV:llä juhlitaan nimittäin tänä vuonna 50 vuotta lähetystyötä. Ja suosittelen teille kaikille jo, rakkaat kuulijat, laittamaan kalenterinne ylös, että lauantaina 26. päivä syyskuuta, niin me tulemme järjestämään täällä studioillamme juhlan, johon tulee sitten ilmoittautumisohjeet lähempänä myöhemmin. Ja me lupaamme pitää teitä ajan tasalla, miten tämä juhla etenee. Ja lupaamme myös sen, että tähän jaksoon tulee osa 2, joten pysy kuulolla. Tämä on Itäraportti 50-vuotisjakson osa 1 ja seuraava osa tulee myöhemmin. Kiitos kun olet ollut mukana ja ennen kaikkea kiitos kaikesta rukoustuestasi ja kannatuksestasi kaikkea tätä työtä kohtaan, missä me yhdessä olemme saaneet elää Jumalan ihmeissä. Ja lopuksi haluamme toivottaa sinulle runsasta Jumalan siunausta ja haluamme myös ohjata sinua verkkosivuillemme seuraamaan sitä työtä, mitä yhdessä olemme saaneet tehdä. Ja myös kotimaan ohjelmatuotantoamme voitte seurata Antenni TV:n kanavalla 16 tai milloin tahansa suoratoistopalvelussa osoitteessa permanto.fi tai YouTube-alustaltamme. Runsasta Jumalan siunausta ja seuraavaan kertaan. Tämä oli Itäraportti. Elämämme on kuin matka, joka koostuu monista vaiheista ja päätöksistä. Yksi elämän suurimmista siunauksista on mahdollisuus vaikuttaa tuleviin sukupolviin myös sen jälkeen, kun meitä ei enää ole. Testamenttilahjoituksen tekeminen on syvällinen ja harkittu päätös. Se on merkki uskosta, toivosta ja rakkaudesta. Se antaa mahdollisuuden olla osa jotain suurempaa. Missiotyötä, joka kantaa ikuisia hedelmiä. Testamentti ei ole lupaus, vaan sitä voidaan aina muuttaa tai se voidaan kokonaan peruuttaa. Autamme tarvittaessa kaikissa testamenttiin liittyvissä asioissa. Ota rohkeasti yhteyttä. 02 07 12 02 40 tai sähköposti irrtv@irrtv.fi. irrtv@irrtv.fi. Lämmin kiitos.